Pertanyaan pertama Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Ustaz mohon nasihat untuk keluarga Ikhwan yang mengeluarkan uangnya hanya sekedar hobi pada bunga sampai berjuta-juta. Di sisi lain ada keluarga Ikhwan yang serba kekurangan, SPP pondok nunggak, makan seadanya, kontrakan nunggak. Ikhwan tersebut kerjanya serabutan demi untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah. Jazakallahu khairan.
Berarti yang ditanyakan?
Yang ditanyakan adalah nasihatnya bagaimana nih untuk Ikhwan tersebut, karena dia mengeluarkan uang banyak untuk hobinya, di sisi lain banyak saudara-saudaranya yang kekurangan.
Sering terjadi perkara-perkara seperti ini, kadang-kadang terpengaruh dengan berita dan terpengaruh dengan opini, ya, sehingga bunga harganya bisa luar biasa. Sama seperti hewan hias, ya, binatang hias, yang kadang-kadang harganya sampai nggak masuk akal. Ada yang sekian ratus juta, ada yang sekian. Ini barakallahu fikum semuanya dibuat, ya, hanya opini, direncanakan, yang kalau di dalam istilah fikih Islam, itu dijuluki an-najis. An-najis adalah menaikkan harga, tapi bukan untuk beli. Hanya direncanakan oleh penjual dan pembelinya tadi untuk menaikkan harga. Dan itu an-najis. Sehingga yang ini pura-pura menawar dengan sekian ratus juta, kemudian dibeli oleh si fulan. Padahal si fulan itu teman-temannya semua. Sehingga diberitakan di sana-sini bahwa harganya menjadi sekian, sekian, sekian. Padahal itu bukan harga aslinya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga nasihat saya adalah jangan boros dalam penggunaan uang, dalam penggunaan harta. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang beriman dengan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman. Di antaranya Allah katakan, wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Mereka adalah orang-orang yang kalau menggunakan hartanya, mereka tidak boros dan mereka tidak bakhil. Dan di antara keduanya mereka tegak. Baina dhalika qawama. Artinya mereka tidak boros dan tidak kikir. Kalau untuk yang baik, dia royal. Kalau untuk yang baik, dia tidak pelit, tidak bakhil. Lam yaqturu. Dia akan berikan sadaqah-sadaqah untuk membantu saudaranya, untuk membantu kaum muslimin, fuqara wal masakin, janda-janda dan anak yatim. Masya Allah. Tetapi kalau untuk perkara-perkara yang sifatnya bukan primer, mungkin sekunder pun belum masuk, ya. Iya, memang kadang-kadang kita perlu untuk sesuatu yang kita senangi, hobi dan sebagainya. Tetapi kalau harganya sudah luar biasa atau harganya sudah tidak wajar, harusnya kita berpikir ulang untuk mengeluarkan harta yang besar hanya sekedar untuk menyalurkan hobi tersebut. Barakallahu fikum. Ini untuk kita lepas dari sifat israf. Allah katakan, idza anfaqu lam yusrifu. Kalau menggunakan hartanya, menafkahkan hartanya, lam yusrifu, tidak boros. Walam yaqturu, dan tidak kikir. Apalagi barakallahu fikum kalau ternyata sia-sia. Sia-sia itu artinya enggak ada manfaat apapun. Maka ini termasuk di dalam tabdzir. Wala tubadzir tabdzira, kata Allah. Jangan kalian tubadzir tabdzira, dengan menyia-nyiakan harta begitu saja terbuang-buang. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya al-mubadzirin, orang-orang yang bersikap tabdzir, kanu ikhwana syayatin, mereka adalah saudaranya syaitan. Sehingga kalau masih batas-batas wajar, silakan saja dia hobi ini, hobi itu, silakan. Tetapi kalau sudah keluar dari batas kewajaran, sebaiknya jangan terbawa opini, jangan terbawa dengan orang-orang tersebut, hendaklah kita tetap berpikir sehat bahwa apa yang untuk akhirat kita lebih utama. Apa yang untuk pahala di sisi Allah lebih utama untuk kita keluarkan harta kita. Daripada kita membuang-buangnya pada perkara-perkara yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ingin bertanya, sekarang ini marak di TV swasta acara giveaway dengan memberikan uang. Bagaimana Salafi melihat hal tersebut? Terkadang ada syaratnya dengan memfollow akun-akun media sosial yang lain. Terima kasih.
Apa acara giveaway itu, acara apa?
Giveaway itu semacam door prize, hadiah langsung.
Dia bagi-bagi hadiah, enggak ada sebabnya.
Lanset.
Barakallahu fiikum. Mungkin dugaan saya, ini adalah perkara-perkara acara-acara yang hanya sekedar ingin menarik penonton, ingin menarik follower, ya, ingin menarik rating atau apalah istilahnya, subscribe dan sebagainya. Sehingga wallahu ta'ala alam, acara-acara seperti ini tidak lepas dari yang namanya riya. Riya itu ingin dipuji, ingin diangkat, ingin dikomentari, ingin didengar beritanya. Dan itu semua dalam makna yang sama, riya atau sum'ah. Riya dari kata ru'ya, pengen dilihat. Sum'ah dari kata sama, ingin didengar. Sehingga itu adalah perkara-perkara yang sallallahu alaihi wasallam menghilangkan nilai sedekah tadi. Kalaupun alasannya sedekah, hilang nilai sedekahnya. Karena kita tidak diperintah kecuali untuk beribadah dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kata Allah, mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas itu murni mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dipertontonkan karena ingin mendapatkan puji-pujian atau ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan suara, ingin mendapatkan, itu semua bertentangan dengan yang namanya keikhlasan. Keikhlasan itu berharap hanya kepada Allah saja, tidak berharap pujian pada manusia. Bahkan di dalam hadis disebutkan, hingga hatta la ya'rifu shimaluhu ma anfaqa yaminu atau ma yunfiqu yaminu, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Bisa dibayangkan maknanya apa? Betul-betul tidak ingin diketahui orang lain, hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Maka jelas itu bertentangan dengan keikhlasan, bertentangan dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu ta'ala a'lam.
Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Afan Ustaz, ana mau bertanya. Ada seorang dosen ketika khutbah Jumat mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang pezina berzina ketika berzina dia dalam keadaan beriman. Tidaklah peminum khamr minum khamr ketika meminumnya dia dalam keadaan beriman. Dan seterusnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Intinya dosen tadi menyimpulkan seseorang yang melakukan kemaksiatan, maka hilang imannya ketika itu. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana penjelasan Salafus Shalih terhadap hadis tersebut? Padahal Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan iman berkurang dengan kemaksiatan, bukan hilang. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.
Nah, ini perlu penjelasan panjang. Barakallahu fiikum. Sementara ringkasnya adalah, di dalam syarah-syarah hadis tersebut, bahwa imannya terangkat di atas orang tersebut, ka'annahu dhullah, seperti dhullah. Dhullah itu seperti awan di atasnya. Ketika dia melakukan hal tersebut, selesai dari itu, maka dia turun kembali. Sehingga bukan berarti dia kafir atau keluar dari Islam. Tetapi saat melakukannya, saat itu imannya terpisah atau terangkat. Begitu dia kembali, maka dia pun kembali. Barakallahu fikum. Sehingga imannya benar berkurang, tetapi bukan hilang. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.
Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Afan Ustaz, apakah orang yang punya hutang, jika bersedekah tidak akan diterima amal sedekahnya sebelum dia melunasi hutangnya tersebut? Jazakallahu khairan.
Wallahu a'lam. Tetapi ada penjelasan bahwasanya yang lebih wajib dari dia, yang lebih wajib bagi orang tersebut adalah bayar hutang. Sehingga apa fungsinya kamu melakukan sedekah untuk orang lain kalau sedangkan kamu punya hutang pada orang yang lain? Maka bayarkan hutang lebih dulu, baru kemudian engkau sedekah pada orang lain. Demikian pembahasannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Afan tanya, apakah sudah gugur kewajiban menjawab salam dengan hanya mengatakan salam warahmatullah dengan menghilangkan wa'alika jazakumullahu khairan?
Nah, kalimat salam dengan kalimat salam warahmatullah itu belum terarah kepada siapa salam tersebut diberikan. Sebab harusnya ada ila, kata sambung ila, kepada siapa. Sehingga kalaupun misalnya tidak dengan bahasa wa'alaikumussalam, tapi dengan bahasa salamun alaikum, itu sudah cukup ada arahnya. Ada arahnya, artinya ada kalimat alaikum. Atau alaika. Alaikassalam. Atau salamun alaikum. Ila akhirnya. Tetapi kalau salam warahmatullah ini, kenapa? Kok bakhil banget dengan menambahkan kalimat wa alaikum salam, wa alaikumussalam. Yang sempurna adalah wa alaikum kemudian assalam, sehingga dibaca dengan tasdid di sin. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam. Sehingga kalimat salam warahmatullah ini tidak jelas kemana arah salam tersebut. Sehingga tinggal dilihat orang tersebut apakah tidak mengerti, tidak tahu, atau tidak mau. Kalau dia tidak mengerti dan tidak tahu, mudah-mudahan dimaklumi. Akan diterima oleh Allah niatnya. Niatnya menjawab salam, tetapi dia tidak mengerti bagaimana menjawab salam dengan baik, sehingga hanya kalimat salam warahmatullah. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Salamnya tak, tidak ada kalimat wa'alaikum. Barakallahu fikum. Kalau tidak mengerti. Tetapi kalau dia sengaja menguranginya, dipertanyakan lagi. Mengapa? Apakah sengaja dia tidak ingin memberikan salam pada saudaranya? Atau dia memiliki akidah yang sesat, menganggap orang-orang semuanya kafir, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga, saya berhusnubon, mungkin itu hanya kebiasaan ringkas. Banyak beberapa kaum yang sedang ringkas. Semua diringkas. Assalamualaikumnya aja lamkom gitu. Pokoknya sekedar kedengaran kayak assalamualaikum. Itu kebiasaan yang jelek. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah maafkan mereka. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada kita semuanya. Dan mereka juga agar memberikan ucapan salam itu dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya juga wa'alaikumussalam warahmatullahi
wabarakatuh. Nah. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Saya Fulan mau bertanya, apa bisa orang yang sudah meninggal dunia dikurbani lagi?
Kalau kalimat lagi berarti sudah pernah kurban. Barakallahu fikum. Orang yang sudah meninggal in qata amaluhu illa min thalas. Orang yang meninggal terputus amalannya kecuali dari tiga. Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan sedekatun jariyah, sedekah yang bersambung terus manfaatnya. Dan yang ketiga, waladun saleh yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan untuknya. Sehingga kalau kita sebagai anak-anaknya, doakanlah orang tua. Itu yang akan bersambung terus. Waladun salih yad'u lahu. Naam, ada riwayat menghajikan orang tua. Kalau orang tua itu niat berhaji tetapi belum sempat, keburu meninggal. Atau kalau punya nazar puasa, maka anaknya memuasakan nazar tersebut. Saya katakan nazar karena kalau puasa Ramadan sudah ada ketentuannya, yaitu membayar fidyah. Sehingga yang terjadi waktu itu, ketika seorang anak datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang tuaku bernazar akan puasa, tapi dia keburu meninggal, bagaimana? Apakah aku boleh menunaikannya? Dijawab dengan, bagaimana kalau orang tuamu punya hutang? Bukankah engkau membayarkannya? Kalau gitu bayarkan untuk orang tuamu. Puasakan. Itu puasa nazar. Allah Ta'ala alam, selebihnya, seorang anak kalau dia beribadah, beramal soleh, mudah-mudahan orang tuanya ikut mendapatkan pahalanya. Jangan khawatir. Kamu yang kurban, kamu yang bersedekah, kamu yang berbuat baik, kamu yang beribadah, orang tuamu akan ikut mendapatkan pahalanya. Karena engkau adalah hasil dari orang tua. Hasil dari orang tua artinya yang menyebabkan keberadaanmu adalah orang tua. Yang mendidik kamu juga orang tua. Yang membesarkan kamu juga orang tua. Maka itu amalan jariah dari orang tua. Orang tua mendidik kamu menjadi baik seperti itu, maka semua amalan kamu insya Allah orang tuanya akan ikut mendapatkan kebaikannya. Maka bersikap baiklah, beramal ibadah dengan baik, bersedekah, dan kemudian mendoakan orang tua. Itu cukup, barakallahu fikum.